dum leng baba.
VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Septemba 28 mwaka 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti pamoja na taarifa tulizokuandalia hivi sasa, takriban majimbo 18 nchini Kenya huenda yakakosa mgao wa fedha kutoka kwa wizara ya fedha nchini humo baada ya kuzidisha 35% ya bajeti zake kulipia mishahara pamoja na marupurupu ya wafanyakazi wake.
Tunalipa wale wanaitwa ghost work, na ni kweli kwamba tumejaribu na ripoti ya Auditor General imekuwako, lakini unaona kwamba hakuna matokeo sahihi ambayo inafanyika ndio kwamba mwananchi wa kawaida aweze kufaidika katika Kenya hii.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa ulinzi wa Ufaransa atetea uwepo wa wanajeshi wake nchini Mali na kuushutumu uongozi wa kijeshi katika taifa hilo kwa kujaribu kuchelewesha kwa makusudi mchakato wa kurejesha uongozi wa serikali ya kiraia.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti tulizokuandalia hivi sasa katika matangazo yetu ya dakika 30. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Mkurugenzi wa kikanda wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika amesema leo Jumanne kwamba shirika hilo linasikitishwa mno na matokeo ya tume huru juu ya unyanyasaji wa kijinsia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tume hiyo iligundua kwamba takriban watu 21 kati ya 83 waliodaiwa kuwa wahalifu waliajiriwa na WHO, na kwamba unyanyasaji huo ambao ulijumuisha madai 9 ya ubakaji ulifanywa na wafanyakazi wa kitaifa na kimataifa. Sisi katika WHO tumeshtushwa mno na kusikitishwa na matokeo ya uchunguzi huo, Mashindiso Moeti amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ripoti ya tume hiyo inamsumbua msomaji. Katika uchunguzi uliochapishwa mwaka jana na Thomson Reuters Foundation pamoja na The New Humanitarian, zaidi ya wanawake 50 walishutumu wafanyakazi wa misaada kutoka WHO na mashirika mengine kwa kudai ngono ili kubadilishana na ajira wakati wa matatizo ya Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Wanajeshi wa Nigeria pamoja na maafisa wa polisi leo wamewaua washia wanane ambao walikuwa wakishiriki katika maandamano ya kidini kando ya barabara kuu ya mji mkuu wa Abuja, kulingana na mwanachama wa kikundi cha washia kilichopigwa marufuku ambaye alikuwa akishiriki katika maandamano hayo. Maandamano ya kuashiria ibada ya kidini ya washia ya Arbain yaliandaliwa na harakati ya Kiislamu nchini Nigeria iitwayo IMN, kikundi ambacho kilipigwa marufuku na serikali mnamo mwaka 2019 kufuatia maandamano ya kupinga kuwekwa kizuizini kwa kiongozi wake. Vikosi vya usalama vilifyatua risasi katika hafla za hapo awali za IMN. Abdullahi Mohamed, mwanachama wa IMN, alisema washiriki walikuwa wakitembea kwa amani kando ya barabara kuu ya Abuja wakati timu ya pamoja ya polisi na wanajeshi ilifyatua gesi ya kutoa machozi pamoja na risasi za moja kwa moja. Alisema kwamba watu wanane walipigwa risasi na kufa, huku wawili wakichukuliwa na vikosi hivyo vya usalama. Video pamoja na picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye tovuti za habari za Nigeria zilionyesha miili ikiwa imelala chini na watu wakikimbia kutoka kile kilichoonekana kama wingu la mabomu ya machozi. Reuters hata hivyo haikuweza kuthibitisha uhalisia wa ripoti hizo. Maafisa wakuu wa jeshi la Marekani wanahojiwa hii leo na kamati ya bunge la hapa Marekani mjini Washington kuhusu kumalizika kwa vita nchini Afghanistan na wiki za mwisho za machafuko kuelekea kwa kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan baada ya miaka 20. Waziri wa ulinzi Lloyd Austin, mwenyekiti wa pamoja wa wakuu wa jeshi Jenerali Mark Milley na mkuu wa kituo cha jeshi la Marekani Jenerali Kenneth McKenzie, wanafika mbele ya kamati ya Seneti ya huduma za wanajeshi ambako pia wanatarajiwa kuelezea mipango ya baadaye ya kijeshi ya kupambana na ugaidi. Pentagon imetetea operesheni ya kujiondoa Afghanistan ambayo ilijumuisha juhudi za uokoaji zilizowaleta zaidi ya watu 120,000 hapa Marekani kutoka Afghanistan wakati Taliban walipochukua udhibiti wa nchi hiyo kwa mara nyingine. Operesheni hiyo ilishuhudia siku nyingi za machafuko katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul pamoja na bomu la kujitoa mhanga ambalo liliwaua maafisa watoa huduma wa Marekani 13 na dazeni za wa Afghanistan. Maafisa hao pia walitarajiwa kukabiliwa na maswali juu ya mipango ya utawala wa Biden na hatua zake kama vile kuidhinisha shambulio la angani nchini Afghanistan ambalo liliwaua raia 10. Na karibu wanaharakati na vijana 400 wa kutetea mabadiliko ya hali ya hewa kutoka karibu mataifa 190 wamewasili mjini Milano, Italia, kuanza mazungumzo ya wiki moja yakianza na mkutano wa vijana wa Youth for Climate. Mkutano wa Milano umeandaliwa kwa ajili ya wanaharakati wa vijana na mikutano mingine ya matayarisho ya mawaziri wa nishati na mazingira kwa ajili ya kuamua ni mapendekezo yapi yatakayopelekwa kujadiliwa mwezi Novemba na viongozi wa dunia huko Glasgow, Scotland, katika mkutano wa COP26. Abdu Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Wanaharakati mashuhuri wa kutetea ulinzi wa hali ya hewa duniani Greta Thunberg wa Sweden na vijana wenzake waliofika Milano walieleza kwamba hawana matumaini makubwa na mazungumzo ya wiki hii juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, wakisema ahadi nyingi zimetolewa lakini ni machache kabisa yaliyofanyika kupungua joto duniani kwa karibu miaka 30 sasa tangu mkutano wa kwanza wa kihistoria wa mazingira kufanyika. Mwanaharakati mashuhuri kijana wa Uganda Vanessa Nakate, akifungua mkutano wa Youth for Climate pamoja na Greta, wamesema hawataki tena mikutano mitupu, wanataka kuona fedha za kutekeleza ahadi zimekwenda wapi. Wajumbe kwenye mkutano wa Youth for Climate wanatayarisha mapendekezo kwa kabidhi mawaziri siku ya Alhamisi, ambao watatayarisha ajenda kwa ajili ya viongozi wa mataifa kuhudhuria mkutano wa 26 wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Glasgow, Scotland.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Baraza la Seneti la hapa Marekani jana lilishindwa kupitisha mswada wa kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali, ukiwa ni mwanzo wa wiki yenye shughuli nyingi katika bunge la hapa Marekani ambazo zinadhihirisha changamoto zinazokabili bunge hilo lenye mgawanyiko mkubwa. Maseneta wa Republican walipiga kura ya kupinga mswada huo jana jioni na kuwalazimisha wa Democrat kuanza kutafuta mbinu mbadala za kuhakikisha kwamba serikali itaendelea na shughuli zake baada ya siku ya Alhamisi wiki hii na kuongeza viwango vya deni kabla ya wakati ambapo inatarajiwa itashindwa kulipa madeni yake mwishoni mwa mwezi Oktoba au mwanzoni mwa mwezi Novemba. Maseneta 48 waliunga mkono mswada huo huku 50 wakipinga, ambapo angalau maseneta 60 huhitajika ili kupitisha miswada mingi kwa mujibu wa kanuni za baraza hilo la Senate. Wa Republican wamesema wanataka wa Democrat waongeze viwango vya deni peke yao kwa sababu wao hawaungi mkono mpango wao wa matumizi ya trilioni za dola. Mgombea wa ukansela nchini Ujerumani Olaf Scholz kupitia chama cha Social Democratic SPD amesema chama chake huenda kikaingia katika mazungumzo ya kuunda serikali ya mseto na chama cha Green Party na kile cha waliberali cha FDP. Kufikia sasa bado haijulikani nani atamrithi kansela Angela Merkel, kwa sababu SDP kilipata ushindi mdogo tu wa 27.5% ya kura dhidi ya CDU na CSU ambavyo vimepata 28.1%. Hata hivyo, vyama vya muungano wa kihafidhina vya CDU na CSU pia vinajaribu kuunda serikali. Chama cha Green Party kimeshika nafasi ya tatu baada ya kupata 14.8% ya kura zote zilizopigwa. Scholz amesema anataka kuunda serikali ya mseto na chama hicho pamoja na kile cha FDP kabla ya sikukuu ya Krismasi mwaka huu. Hayo yanajiri huku Marekani ikiahidi kushirikiana kwa karibu na serikali ijayo ya Ujerumani katika masuala mengi muhimu kwa maslahi ya pande zote mbili. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa ametetea jukumu la nchi yake la kupambana na ugaidi nchini Mali na kushutumu mamlaka za kijeshi katika taifa hilo kwa kile alichokiita unafiki na nia mbaya na kutaka kuchelewesha mchakato wa mpito kuelekea kwa serikali ya kidemokrasia. Florence Parly ameyasema hayo baada ya uongozi wa kijeshi nchini Mali kudai kwamba Ufaransa imeitelekeza nchi hiyo. Uhusiano kati ya Ufaransa na koloni hiyo yake ya zamani umedhoofika tangu Paris iliposema mwezi Juni mwaka huu kwamba itabadilisha ujumbe wake wa zaidi ya wanajeshi 5,000 wa kupambana na ugaidi katika nchi hiyo, huku uongozi wa kijeshi nao ukianza mazungumzo ya kuleta mamluki kutoka Russia. Na hisia mseto zinaendelea kutolewa baada ya vyanzo vya kijeshi kusema hiyo jana kwamba waasi 67 wa Yemen pamoja na vikosi vinavyounga serikali mkono waliuawa katika mapigano kwenye mji muhimu wa Marib wakati wanamgambo wakikaribia kuchukua udhibiti wa mji huo ambao ni wa mwisho unaoshikiliwa na serikali kaskazini mwa nchi hiyo. Mashambulizi kadhaa ya anga kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yamekuwa yakilenga waasi wanaoungwa mkono na Iran na ambao wanajitahidi kuudhibiti mji huo wenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mamia ya wapiganaji wameuawa kwenye mapigano ya Marib mwezi huu, ambao pia ni hifadhi ya maelfu ya wakimbizi waliotorokea mapigano katika maeneo mengine ya nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo takriban majimbo 18 nchini humo huenda yakakosa mgao wa fedha kutoka kwa wizara ya fedha nchini humo baada ya kuzidisha 35% ya bajeti zake kulipia mishahara pamoja na marupurupu ya wafanyakazi wake, kulingana na ripoti ya ofisi ya mdhibiti wa bajeti nchini humo. Kwa mujibu wa sheria ya matumizi ya fedha za umma inayoongoza serikali hizo za ugatuzi nchini Kenya, serikali za majimbo 47 hazistahili kutumia zaidi ya 35% kwa mishahara ya umma. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kenneth Wandera anayoripoti ifuatayo.
Percentage is variable. There are those that have maybe in 36, just slightly above 35, and those that are up to about 50%.
Majimbo haya yanayojumuisha Bungoma, Embu, Homa Bay, Elgeyo Marakwet, Baringo, Meru, Kisii, Machakos, Kiambu, Taita Taveta, Tharaka Nithi, Garissa, Kitui, Pokot Magharibi, Kirinyaga, Murang'a, Nandi na Vihiga yamekiuka sura ya 25 ibara ya kwanza ba ya sheria ya mwaka 2015 ya usimamizi wa fedha za umma kwa serikali za majimbo kwa kuzidisha 35% ya bajeti zake kulipia mishahara, marupurupu na mafao mengine kwa wafanyakazi wake, licha ya kutakiwa kutozidisha kiwango hicho, ripoti ya ofisi ya mdhibiti wa bajeti inaonyesha.
When we adopted devolved governance, the counties that had...
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ukaguzi wa malipo ya wafanyakazi kwa kipindi cha miezi 9 ya kwanza ya mwaka wa fedha wa mwaka 2020 na mwaka 2021 umeonesha kuwa sehemu ya mgao wa fedha uliosambazwa na serikali kuu, majimbo 18 kati ya 47 yamezidi kiwango kinachoruhusiwa cha 35% kulipia mishahara ya wafanyakazi na kutumia kiasi kidogo tu cha mgao huo wa fedha za umma kutekeleza miradi ya maendeleo. Naibu mdhibiti wa bajeti nchini Kenya Stephen Masha ameeleza vyombo vya habari kwa ofisi ya mdhibiti wa bajeti inatafuta ushauri wa Wizara ya Fedha ya jinsi mgao wa fedha wa majimbo hayo utakavyozuiliwa hadi serikali hizo ziwajibike vitendo vyake.
The law vests powers on the cabinet secretary responsible for national treasury to withhold funding to any government entity or institution.
Mwenyekiti wa jukwaa la mabunge ya majimbo nchini Kenya Ndegwa Home anaeleza kuwa kiasi kingi cha fedha za umma kimepotea kwa kuwalipa mishahara na marupurupu wafanyakazi wengi hewa katika serikali za majimbo.
Tunalipa wale wanaitwa ghost workers. Na ni kweli kwamba tumejaribu na ripoti ya Auditor General imekuwako, lakini unaona kwamba hatuna matokeo sahihi ambayo inafanyika ndio kwamba mwananchi wa kawaida aweze kufaidika katika Kenya hii. Devolution kweli ni kitu ya muhimu na ya maana sana kwa nchi ya Kenya, lakini devolution inaadhibiwa na ufisadi, na ufisadi ni kama wakati watu wanalipo mshahara ambao ni watu hawafanyi kazi, ambao ni watu kweli hawako kwa payroll na pia wanalipwa kazi.
Bwana Ohome anaeleza kuwa bunge la Senate linastahili kuingilia kati kukomesha kile anachokidai kuwa ni ubadhirifu wa fedha za umma katika serikali za majimbo na kudhaifisha uwezo wa raia wa Kenya kufikia huduma muhimu kupitia miradi ya maendeleo.
Senate ya Kenya hii inatakiwa pia kuona kwamba assemblies they are protected, kwa sababu assemblies zingine ambayo wanauliza magavana maswali mingi, unaona Spika ako taabani, MCAs wako taabani.
Ripoti ya utekelezaji wa bajeti ya serikali za majimbo kwa miezi 9 ya kwanza ya mwaka wa fedha wa mwaka 2020-2021 iliyonakiliwa katika ripoti hii, serikali za majimbo zilitumia zaidi ya shilingi bilioni 115.7 kwa malipo ya wafanyakazi, ikiwa ni zaidi ya 52% ya matumizi yote kwa kipindi hicho. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, na katika ripoti nyingine tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tunarifiwa kuwa baadhi ya wabunge katika mkoa Ituri kutoka wilaya Irumu wanaiomba serikali ya DRC kuwajibika na kuhakikisha usalama wa wananchi unapatikana kwa haraka, pamoja na kusimamisha mashambulizi yanayosababisha vifo kwa watu katika mji wa Komanda uliopo kilomita 75 kusini mwa Bunia katika mji mkuu wa Ituri. Mwandishi wetu Austere Malivika akiwa Goma anayoripoti ifuatayo.
Jackson Hause, mbunge wa Ituri aliyechaguliwa kutoka wilaya ya Irumu, wilaya inayoshuhudia machafuko kwa sasa, asema muda wa mazungumzo umekwisha na kwa sasa lazima serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwajibike kupitia jeshi lake kwa kupata amani na usalama.
Jeshi afanye kazi yake, gavana, guverner afanye kazi yake, guvernement ifanye kazi yake. Sisi wanabunge tunakuwa pale, tunashimamia raia, tunachaguliwa na raia, na sisi tunawaambia ambapo naomba wafanye, kila mtu afanye kazi yake. Hakuna tena wakati wa kupitiza. Tukikutana tayari tutakutana, watu wanaendelea kuteseka, watu wanaendelea kukimbia. Kila mtu afanye kazi yake, kila mtu akamate jukumu yake. Kuchunga watu na mali yao ni kazi ya serikali.
House Jackson ameongeza kwamba haiwezekani waasi kushambulia na kuchoma mji ambao ulikuwa chini ya uongozi wa serikali kupitia jeshi lake la FARDC, mji wa Komanda upatikanao kilomita 75 kusini mwa mji wa Bunia.
Hao majambazi ambapo wanaleta ukosefu wa usalama kwenye Komanda na penginepo hawiko, hawana nguvu zaidi ya serikali yetu, isipokuwa ya kwamba hatukamate kila kitu yote kwa wakati yenyewe inastahili. Sepochate raison mimi nasema jeshi yetu, gouvernement yetu iweze kufa fanya haraka sana usalama irudi Komanda na penginepo, hivi wazazi watoto warudi usalama na maisha ya kawaida iwezekane.
Hii ni baada ya wengine kupendekeza kikao cha dharura kufanyika kati ya wabunge na gavana wa kijeshi kuhusu hali ya kiusalama inayoendelea kuwa mbaya wilayani Ituri kusini mwa mji wa Bunia, hasa katika mji wa Komanda ambako watu wameuliwa na nyumba kuchomwa moto na waasi ambao hadi sasa hawajulikane. Diedone Losa Dekana ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa wa Ituri akiwa mjini Bunia.
Watu hawawezi kuingia tena kwa shamba kwa wakati huu, na vile vitu ziliweza toka Nord Kivu, ziliweza toka Kisangani kuingia Bunia, habita ingia na Bunia pia kutakuwa njaa. Na kwa wakati huu tu kunasema bei ya makala tayari imepanda.
Watoto pamoja na wanawake wameonekana barabarani wakibeba mizigo pamoja na godoro, wakikimbilia wengine katika mji wa Bunia na wengine wakikimbilia katika mji jirani wa Mambasa kuhofia maisha yao, akisema raia huyu ambaye tumezungumza naye kwenye njia ya simu akiwa katika mji wa Mambasa, Ituri.
Wa mama wazito, wajawazito karibu tano ambao wamezaa na hawajui kama watalipia pesa ya matunzo yao namna gani. Na ni hapa Mambasa kuliweza kuwa pia kampi moja ya wakimbizi. Ile kampi imejaa sana na tunaogopa kwamba magonjwa yanayotokana na maji machafu ama maladi d'origine hydrique iweze kutokea na kuweza kulivuka hapa mtaani Mambasa hivi.
Hoser Malvika, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na leo ni siku ya haki ya kupata habari duniani. Huko nchini Tanzania, imeelezwa kwamba licha ya kuwepo na sheria ya haki ya kupata habari ya mwaka 2016, bado suala la utoaji wa taarifa na upatikanaji wa taarifa halitekelezwi ipasavyo, hususan kutoka katika ofisi za umma. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mwandishi wetu Dina Chahali ametutumia ripoti ifuatayo.
Baadhi ya wadau walioshiriki katika mjadala wa haki ya kujua na upatikanaji wa taarifa ulioandaliwa na jukwaa la wahariri Tanzania TEF, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya kujua duniani, wamesema bado upatikanaji wa taarifa kwa wananchi ni mgumu, wenye changamoto nyingi kutoka katika mamlaka husika, hususan za serikali. Deodatus Balile ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania.
Nadhani kuna jambo pia tuangalie. Tanzania ilijiondoa katika ile Open Government Initiative. Sasa ukiangalia ile OGP ilikuwa inahamasisha upatikanaji wa taarifa. Nadhani wakati umefika sasa kuona jinsi gani Tanzania inaweza kurudi OGP. Na kwa kufanya hivyo, si tu kwa faida ya wananchi bali hata serikali yenyewe. Maana wananchi wakijua wajibu wao, haki yao. Kwa mfano swala linalotusumbua sasa hivi la machinga katika kila mkoa. Machinga akijua kwamba ile njia anakupanga bidhaa, mwananchi wa kawaida ana haki ya kupita kwa miguu bila bugdha. Lakini pia naye akajua kwamba angeweza kutengewa eneo ambalo atafanya biashara bila kufukuzwa kama digidigi. Sidhani kama angependa yeye kukaa barabarani kila wakati wanamwaga bidhaa zake.
Mwanahabari mkongwe Pili Mtambalike amesema sheria ya haki ya upatikanaji wa taarifa ya mwaka 2016 ni nzuri ikiwa itaboreshwa, lakini pia ikitumika ipasavyo kwa watu wanaohodhi taarifa hizo pamoja na wananchi ili kukidhi azma ya kuwepo kwa sheria hiyo.
Kuna mapungufu, kwa mfano yule mtu wa habari halazimiki kutoa habari kwa muda fulani. Kwenye sheria inasema ni si zaidi ya mwezi. Lakini kwa hiyo anaweza akakupiga danadana mpaka mwezi ukapita, lakini hawajibishwi kisheria au halazimiki kisheria, lazimishwi na sheria kukupa hizo taarifa.
Kwa upande wake, mwakilishi kutoka taasisi ya Twaweza, Bi Anastasia Rugaba, amesema kuwa taasisi hiyo ilifanya utafiti kutathmini mtazamo na uzoefu wa watumishi wa serikali kuhusiana na upatikanaji wa taarifa na mchakato wa maendeleo, ambapo inaonyesha kuwa watumishi wengi wanaelewa umuhimu wa kutoa taarifa, lakini wengine wamekuwa wagumu kuzitoa kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ubadhirifu na utendaji mbovu.
Na ilikuwa ni kwamba unaambiwa nenda kwa mkurugenzi. Mkurugenzi anakuambia njoo kesho kutwa. Ndogo. Kuna idara ambao walikuwa ni wanyimi kabisa wa taarifa na kuna idara ambazo angalau walikuwa wanajitahidi. Lakini idara ambazo nyingi ni nyimi za taarifa ndio zile pia ambazo mara nyingi unakuta zina queries nyingi wakati wa hesabu za mdhibiti wa serikali. Na hiyo basi inatudhihirishia kwamba kukosekana kwa taarifa kumbe kuna uwezekano mkubwa unaongeza masuala ya rushwa na matendo maovu.
Katika maadhimisho haya ya haki ya kujua, jukwaa la wahariri Tanzania limeenda na kauli mbiu ya kujenga taasisi imara katika utoaji wa taarifa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, ambako wanawake ndio kwa sasa wanahusika ndio wakuu katika kuzihudumia familia tangu makundi yenye silaha yaliposhambulia vijiji kadhaa katika eneo hilo na kuwalazimisha watu kuhama makazi yao na kukimbilia maeneo salama ya mijini. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika anatupasha zaidi katika makala hii.
Mina usha makala, basi njoenye niliona ndaweza.
Kufuatia hali ngumu ya kimaisha inayoendelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika baadhi ya maeneo, hasa Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini, wanawake wamelazimika nao kufanya biashara mbalimbali. Janet Bindu, akiuza mboga mboga, anasema yeye amechagua kazi hii kwani kwa sasa hakuna njia nyingine ya kuishi.
Hii nchi yetu nao kuwe na masomo, sikuwe na masomo, hakuna kazi. Nipenda hii kazi juu inanisaidiaka kusomesha watoto wangu, kubakulisha vya vile. Mataksi ziko mingi na si njo tuko wakufa wa vitime.
Asina Malekani, yeye huuza tomato pamoja na mafuta na vyakula vingine. Akiuza tomato katika mji wa Goma, tomato yake ikitoka Tanzania, Rwanda, Uganda na inji nyingine. Lakini tangu corona anapitia hali ngumu iwapo hawatapata wateja kwa haraka.
Tomate ni kazi ya mzuri na nilianzaka yujisha zamani. Mimi nafanya mwai tomate miaka 9 na mimi nayujisha. Ni kazi ya mzuri. Lakini shida walishaka tufungia njia ya kwenda Rwanda, tomate naingia huku. Tunayuza bei kali, tomate tuko na ujisha hii siku, natoka Tanzania, natoka Ruchuru, natoka na Rwanda, lakini bei inapanda jushie peke atujingilie mu Rwanda. Au samwe natoka kule Rwanda na ilisha haribika, tunairangura tu vile juu kondisio ni kuileta magari, tanto itapondekana, inafika huku ilisha haribika.
Wengine wakisema kwamba wamefanya hivyo ili wasaidie kimaisha, hasa kupata chakula ya watoto. Kakavuo Vero,
nichagui kazi ya kusha lengalenga juu niliona ayo njimi na jiretruve mwayo inasaidia na pimaka uzana kidogo kidogo. Hii kazi kimaisha inanisaidia kwanza kukulisha watoto. Niko na watoto hapa zaidi ya 8 na nisomeshea nabo na inabakulisha.
Bavura Nyota, yeye anauza nyama barabarani katika kata ya Mabanga Nor, mtaani Karisimbi, Goma.
Nauzisha nyama hapa kwa Kimburu. Mbo, kaza kuuzisha nyama nilichagua sababu nilipenda. Nilikuwa nauzisha makayabo mbele, mimi makayabo minona wapi vitu havikuwa bieme. Umwe nyama, unahomba parujuru, unafaidika parujuru. Hii kazi inatusaidia ndani ya jamaa, tunakulisha watoto, tunasomesha watoto, inatusaidia tuka meme. Pule mama, kota tunatraverse kipindi kia mubaya juu. Bapapa imasiku wabana makazi, juu ya problemi ya corona. Ba mama wengine anapenda kuzie mboga, anapenda kulisha jamaa, mimi hakuna makuta. Tunataravesa kwanza kipindi kia mubaya sana.
Wengine nao wakifanya biashara ya mkaa ambayo ni ngumu, kama huyu Esperance Salumu.
Hapa niko mchuruzi wa makala. Nichagua kazi ya makala juu niona kwa kama watoto wangu wataishi na mna gani juu ya 0.5. Ni makala tunetoshaka maeneo mbalimbali, Luofu, Swate, Rugari, kote mbalimbali. Shida mimi niko nayo mwe kazi ya makala, nilimuziwa nyumba. Mimi na kwasta mimi nashindwa kazi juu sina msaada. Inanisaidia juu watoto wasome, waishi, wakule.
Ni hivyo sasa mjini Goma na maeneo mengine katika miji mikubwa mikubwa ambao wanawake ndio wamekuwa mstari wa mbele kutafuta maisha.
Nichagua hii kazi ya shushu njue enye niliona kapitali yangu nafikia hako njue enye ndeziwezi. Hii kazi inanisaidiaka jumie niko mjane, lakini nakulisha watoto, inawasomesha na inawavalisha. Matatizo enye minapataka, matatizo enye ndezi sema ni saa nilikuwa naenda Rwanda, nilikuwa naujisha bien. Lakini saa niko hapa, niko naranguria hapa Birere, vitu shida, inakuwa ngufu kutafuta kazi, inakuwa ngufu, vitu vinakuwa bei, vinapa anda tunakosa sasa kama tutaishi hai.
Kwani wanaume vile vile wanaonekana kuelemewa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, wanawake Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na BMJ Muridhi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mkurugenzi wa kikanda wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika amesema leo Jumanne kwamba shirika hilo linasikitishwa mno na matokeo ya tume huru juu ya unyanyasaji wa kijinsia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa Nigeria na maafisa wa polisi leo wamewaua washia wanane ambao walikuwa wakishiriki katika maandamano ya kidini kando ya barabara kuu katika mji mkuu wa Abuja, kulingana na mwanachama wa kikundi cha washia kilichopigwa marufuku ambaye alishiriki katika maandamano hayo.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa matangazo mengine ya VOA Swahili ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ambayo mwongozaji alikuwa ni Daniel Brown, msimamizi ni Abdul Shakur Abod, nimeshirikiana na BMJ Mridhi, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nasi.